Maar die woord wat ek het vir vanoggend is het ek eintlik in 2002 geluister. Ek was actually daai tyd het ons reeds begin met die kerk in Pretoria. Ek en Magriet was toe daarbo gewees. Sy het nog geswat. En Fred het hierdie preek gepreek en hierdie woord gepreek en ek gaan dit skaamteloos net so vir julle deel. Dit is nie my preek nie, is nie my notas nie. Maar dit leef in my hart sedert daai tyd af. En ek glo baie van julle het sulke woorde wat jy nooit sal vergeet hê. En hier is een van die woorde wat ek net nie sal vergeet hier. Dit is 'n woord wat ek het so in 'n sens, wat die Bybel sê, in Jesus and the word became flesh and dwelt among us. Hierdie woord is soos week geword het in 'n groot manier. Dit het regtig vir my baie goed aangeraak. Toe ons klein was, het ons is drie seuns. Ons was eintlik redelik soet geweest, want ons was baie bang vir my pa geweest. Dis 'n goeie ding. Ek het nou gesit toe ek daar gesit het in eerste worship songs, die kinders wat so mooi stil sit. Dit was my amazing geweest, want ons was so. En die kerk waar ons groot geword het, is styf geweest, regtig styf geweest. So dan sit ons so die drie seentjies, blonde hare, blou oë, al drie van ons. Sit ons langs my ma, want my pa het in die ouderling bank gesit. En sit ons daar, en as jy bang om te beweeg, jy is net so bang om te beweeg, en na die tyd het die mense altyd gesê, oh, jylle kinders is so soet, jylle kinders is so soet, hoe kry jy dit reg? Meanwhile was ons net so bang, want my pa het ons so gewatch van die ander kant af, en allemaal van jylle het langs jy maag gesit, wat jy al geknyp het, as jy te veel beweeg, mag jy nie slaap raak, jy mag niks nie. So, wat ek eintlik sê, is ek het groot geword in die kerk, alle jare, vanuit ek klein is, twee dienste op 'n Sondag, Woensdag, as ek by Bybelstudie of by sel, of wat ek al gebeur, stadium, toe het een bykie ouwer word, ouwer is 13, 14, toe gaan ons jeugd toe, en jeugd in die klein kerkie waar ek was, is enig iemand van, man, van 12 tot 40. Dis die jong mense gewees. So ons was jeugd gewees, kerk toe gegaan, en ons het geniet, maar ek is so dankbaar vir elkeen van die goeders. Toe ek begin preek het, julle weet, Shofar, ons het, ja, ons het maar die kerk in Engels gehad op Stellenbosch alle jare, en toe ek in die eerste uitreike op Go begin, Go SA, so toer om die land, baie soos coast to coast, net bykie langer, het ons gepreek in kerke en op strande en oorals om die land, letterlik vir so 6 weke, te Waal het ook al op 'n paar van hulle gewees, en dis my amazing, ek het jare laas, daai tyd Afrikaans enigszins Bybel gepraat, maar as ek my mond oopmaak, het die woord uit my mond het gekom, en dis nie omdat ek so gesalf was, nie, dit is omdat die woord in my ingepreek is. Ek ken die Bybel, wat ek bedoel met Afrikaans is, soos ek het die hele tyd op Afrikaans gehoor. Ek ken die woord. Ons het die woord gememoriseer, ek het lief geword vir die huis van die Here, soos Samuel groot geword het in die huis van die Here. Ek het so liefde vir God se teenwoordigheid gehad. En kerk, en soos ek sê, die kerke waar ek groot geword het, is baie anders as die gemeente nou, maar is precies dieselfde. Dis die huis vir God, en is God se mense, en God is die fokus, hy is die enigste rede hoekom ons hier is. So ek het lief geword vir die huis van die Here, en toe ek hierdie woord gehoor het, toe het regtig my in die hart geslaan, my regtig diep geraak. Magriet dieselfde, sy kan nie vanoggend die wees nie, ons het ons seentjie, is nou 11 dae oud, en is nou net gebore, so as ek so bietjie moeg gelyk, dis nie omdat ek geïrriteerd is met julle nie, dis net bottle food, snappy change, 4 keer in die aand, 3 keer in die aand, so dis hoekom. Maar sy het ook op 'n stadium met haar maak vir gesê, Magrietjie, Johan, sê nou, boetie, die sê nou, boetie, van nou af, gaan ons 2 keer op 'n Sondag kerk toe, en sy het soos haar oë so oopgegaan, en sy het so begin huil, sy sê nee, ek wil kerk toe gaan, en ek wil julle moet lief word vir die Here, kom ons gaan kerk toe, en sy het lief geword vir die huis van die Here, so dis my so lekker om die kinders hier te sien. David, ons ken die Psalm baie goed, ek weet nie of Psalm 23, is Psalm 23 hier op? Nee, maar, is hy daar, dankie. Al gaan ek ook in die Delfins doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees neem, het David gesê. Want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here in lengte van dae. Davidse psalms, hierdie psalm, psalm 84, psalm 27, ek gaan nie allemaal van hulle nou lees nie, maar as psalms wat ons verskrikkelijk goed ken, as psalms wat die gunsteling psalms, altyd, psalm 84, waar David net sê, ek sal eerder 'n deur wag of 'n deur stop, heel waarskynlik 'n beter vertaling, 'n deur stop, 'n blok hout by die voordeur van die huis van die Here wees wat die deur ooplos, as wat ek in die rykdom van die tente van die wat van die korrupte regering wees. Dawid skryf die hele tyd oor sy passie vir die huis van die Here, dat hy lief is vir die huis van God, en Dawid skryf altyd dat dit is die een ding wat ek die liefste voor is. Dawid is 'n baie, baie merkwaardige man. Dawid het in sy leeftyd, skryf geskiedkundiges, besmoontlik 4000 musiekinstrumente self ontwerp en gemaak. Dawid, ons weet dat hy 'n verskriklike groot krygsman is. Sy krygsmanskap, dat hy 'n leeu en 'n beer en toe later aan vir Goliat en toe later aan 'n huursoldaat geword het vir die Filistyne, terwyl hy vir Saul gevlug het. Dawid se naam het hom vooruit gegaan. Jy wil nie in oorlog teen Dawid gestaan het nie. Nooit ooit nie. Dawid is 'n ongelooflike krygsman gewees. Dawid was 'n great staatsman gewees. Hy het die 12 stamme van Israel vir die eerste keer weer verenig vandat hulle in die beloofde land ingegaan het. Eers vir Juda, die 2 stamme, en toe laterand die ander 10 stamme in die noorde, dat hy koning geword het. En daarom vandag nog, Dawid is die mees merkwaardige. As jy praat van Dawid, by enige Jood, raak hulle harte warm. Want hulle onthou, daar was 'n tyd gewees, dat 'n man van God geheers het, waar God se guns en goedheid oor daai land geheers het. Dawid is 'n ongelooflike staatsman gewees. Hy was 'n baie, baie goeie koning gewees. Meer as dit, ons weet van Dawid se persoon, Dawid is 'n loyale vriend gewees teen Jonathan. Selfs toe Jonathan nie so loyaal was teenoor hom nie, dat hy moes weghardloop en vlug vir sy pa en Dawid, en Jonathan het eerder gebly by sy pa Saul. So Dawid was 'n loyale vriend. Dawid was 'n man van passie. Hy was 'n man van lofprysing, hy was 'n digter. Hy was 'n argitek gewees. Hy is die ene wat die tempel geteken het wat Salomo gebou het. So almal sê altyd, "Ooh, Salomo se tempel." Dawid is die man wat al dat die planne geteken het, wat al die hout gekry het, al die stene gekry het en al die goud bymekaar gemaak het vir die tempel. Dawid gesê, "Here, as ek hierdie huis kan bou nie, dan sal ek sorg dat die huis reg is. Ek gaan die hele Lego kit bymekaar kry so wanneer ek dood is, kan die man hom net in mekaar sit." So Dawid was 'n ongelooflike man gewees. Dawid ons weet ook dat Dawid was nie perfek gewees nie. Glad nie. Ons weet die Bybel maak dit duidelik dat Dawid gefaal het in alles wat hy was, in koningskap. Soveel so dat een keer toe hy gesondig het, het die hele land pretty much in 'n pes amper dood gegaan omdat hy homself wou verhewe en sien hoe groot en hoe magtig Dawid se koninkryk is. En selfs nadat Joab gesê het, "Dawid, jy doen nie dit nie, dit is God haat dit dat jy self kyk hoe sterk jy is. Die Here het jou groot gemaak, jy is sterk. Niemand staan teen jou nie." Toe tel hy die volk en verskriklik baie mense het dood gegaan tot homself verneder het voor die Here. Ons weet ook dat Dawid het geval as 'n man. Hy het egsbreek gepleeg. En in sy egsbreek het hy 'n ander man doodgemaak, vir Uria doodgemaak. En dit het amper sy hele koningskap gekos. So die Bybel maak dit duidelik dat Dawid was nie perfek gewees nie. Die Bybel sê ook dat Dawid het geval as 'n pa. Twee van sy seuns het actually probeer om hom van die troon af te kry. Absalom, die ene wat hy beste ken, Absalom het letterlik die hele weermag en die hele land teen hom gedraai om hom dood te maak. Dawid se seuns het hom gehaat. Hulle het niks van hom gehou nie en selfs het dit selfs die intree en die aksie van sy vrou gekos om eventually vir Salomo op die troon te kry, want Dawid het net nie daaraan gedink om sy eie kinders groot te maak en te sê wat reg en verkeerd te sê. Dawid het geval in verskriklik baie dinge, maar tog in Handelinge 13 ken ons 'n skrif wat ons almal ken uit ons kop het, maar die Bybel sê, die Here sê van Dawid, ek het Dawid gevind, 'n man na my eie hart, in wie daar, in wat sal doen alles wat ek van hom vra. 'N man na my eie hart, Dawid, die man van God, die man wat na God se hart is. En daai skrif ken ons baie, baie goed. So in die lig van alles waarin Dawid gefaal het, is dit vir ons interessant om te kyk, hoekom Here, vertrou u hierdie man dan met alles? Hoekom het u hom uitgekies en verhewe bo enige man in sy eie tyd? En soveel te meer so, hoekom vergelyk jy Jesus so baie met hom? Ek hoor nie Dawid, dis soos Jesus word vergelyk met Dawid. Op 'n stadium doen Jesus dit self en dit is die sleutel. Psalm 69 vers 6 dink ek. In Johannes 2 vers 11 is dit dieselfde. Jesus stap in die tempel in, vat 'n sweep, sit vir 8 ure, vleg 'n sweep, want die hele tempel het net een politieke geldmaak storie geword. Massive ekonomiese ding, net soos die kerk vandag baie keer word. Een groot geldmaak storie. Almal wil geld maak, almal verkoop hulle boeke, almal verkoop hulle CDs, die fariseërs het hulle staf daar bemark en goeders en alles word net soos 'n massive geldmaak storie. En dit verag Jesus so toe hy instap. En hy sit neer en vir 8 ure lank dink hy en hy sê niks nie. Hy vleg 'n sweep en aan die einde van die dag stap hy net die sweep wat hy gevleg het en hy laat rip. Hy slaan alles in mekaar, slaan almal uit, jaag almal uit. Mense vrees hom want daar's skielike ontzag en 'n wraak in 'n sens wat uitkom uit Jesus uit. En almal vlug uit die tempel uit. En die woorde wat die farise wat na die disippels toe kom is die volgende. Hy sê passie vir die huis het my verteer. Jesus sê ek voel so sterk soos Dawid oor die huis van my God. Jesus quote vir Dawid en sê ek voel so sterk soos my groot oupa grootjie Dawid gevoel het oor die huis van my vader. En dit is die regte passie. En dit is die sleutel van Dawid se sukses in sy lewe. Dit is die sleutel van te midde van al die foute wat Dawid gemaak het, is dit die een sleutel wat Dawid actually verhoog het bo almal in sy dag. Hy's 'n man met 'n rein hart gewees, maar die rein hart het 'n passie gehad vir God se huis bo alles in sy lewe. Sy hele lewe, dis hoekom al sy psalms of hy nou die herder is wat deur die dal van doodskaduwee is, hy eindig wanneer Dawid dink aan sy doodskaduwee, van sy moeilikste tye, sit Dawid en hy dagdroom oor hierdie ding, die huis van my God. Alles wanneer hy deur die moeilike tyd gaan en sê en ek sal woon in die huis van die Here al die dae van my lewe, goedheid en guns sal my volg. Wow. Ek is fyn. Ek kan deur die dal van doodskaduwee stap. Hoekom? Want ek gaan eindig in die huis van my God. Dit is die een plek wat Dawid se happy place. As Dawid se happy place gehad het, is dit die huis van sy vader, is dit die huis van God gewees. Dieselfde Psalm 27. Dawid sê die Here is my lig en my heil, ek ken geen vrees nie, die Here is my lig. Maak nie vir my saakie, selfs al kom hierdie troep en hierdie troep teen my, ek is nie bang nie, hierin sal ek myself berus. Vers 4. Dan sê and now my head will be lifted above the enemies around me. Nee, skus, ek quote nou 'n bietjie verder aan. Psalm 27, dan sê hy, excuse, as jy nie omgeen, jy gaan nou lees, want die skrif in Engels het my ontgaan. Hy sê, wanneer die bose mense om my kom, magtige leer, sal ek nie bang wees nie, een ding vra ek van die Here en dit soek ek, om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe, en om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel waarna ek gesoek het, want hierso is ek veilig en ek sal verhewe word bo alles. Psalm 84, al die plekke. Dawid het gelewe vir die huis van die Here. Dawid het 'n passie gehad vir die huis van God, en wanneer Dawid gepraat het van die huis van God, moet jy onthou, dit was nog 'n tent gewees, wat deur die woestyn getravel het. 'N tent met robbevelle, wat net so shabby gelyk het van die buitekant af, glorieryk aan die binnekant, maar baie shabby van die buitekant af. Vir Dawid was dit als gewees die plek waar God se teenwoordigheid rus. Dit is sy huis van die Here. Volgens ek praat oor die huis van die Here, dan praat ek nie van hierdie skoolsaal wat julle so mooi maak nie. Ek praat van ons en ek praat van wat ons is en ek praat van wanneer ons bymekaar kom. So, kom ons kyk bietjie na wat Dawid ervaar het in die huis van die Here. Ek gaan nie lank wees vanoggend nie. Eerste ene, en ek gaan maar basically doen presies wat Fred gedoen het. En ek gaan net so 'n paar van die psalms stilstaan. As jy die psalms deurlees, sal jy sien daar's baie meer as dit. Maar net by 'n paar van die psalms stilstaan om te kyk hoe het Dawid gevoel oor die huis van die Here? Hoekom? Wat het hy ervaar dat hom so passievol gemaak het vir die huis van die Here? En dan wil ek 'n bietjie kyk hoe vergelyk dit met ons lewe vandag. Psalm 5 vers 7. Eerste een wat Dawid kry is guns en genade. Hy sê maar ek deur die grootheid van die goedertierenheid mag ek in die huis ingaan. My buig na die heilige tempel en in die vrees. Dawid, eerste ding wat hy ervaar in psalms, is hy sê hierdie goedheid, goedertierenheid, grootheid van die goedertierenheid, goedheid en guns. Dawid het 'n plek by die huis van die Here gevoel waar hy gevoel het dat dit maak nie saak wat met my gebeur nie, ek kan hardloop na die huis van die Here. Dis 'n plek gewees waar hy guns en genade gekry het. Die Engels praat van mercy, in the abundance of your mercy, I will draw near to you and I'll worship, I'll bow myself down to your temple. Is wat Dawid gekry het. Dawid sê, dit maak nie saak wat ek gedoen nie, maak, joke wat ek altyd sê, it doesn't matter what I did last summer, Ek is altyd welkom in die huis van my Vader. Ek is altyd welkom. Julle onthou die storie? Dawid, die profeet Nathan, wat na hom toe gekom het en sê, Dawid, was die man met skape? Ou met baie, baie skape en ou met min skape. En Dawid, hierdie een man met baie skape, hy kry toe 'n vriend, maar hy wil nie een van sy skape slag, hy toe gaan haal hy die handslammerkie uit die huis langsaan van sy vriend en slag hom vir sy mense. En Dawid raak briesend kwaad en sê ek wil hy man dood hê, dis wat moet gebeur, want ek ken skape, ek is lief vir 'n handslammerkie. Toe sê Dawid, jy is die man. Jy is die man wat baie vrouens het. Toe vat jy een van jou krygsmanne se vrouens terwyl hy oorlog voer waar jy moet wees. En jy maak hom swanger. Jy is daai man wat egsbreek gepleeg het. En Dawid se eerste ding wat hy doen is hy val homself neer vir 'n week lank vas en bid hy. En toe hy opstaan, stap hy in die huis van die Here in. En hy stap in en hy dans rond. Bybel sê hy het homself parfum in sy hare, olie in sy hare gesit. Hy het homself mooi aangetrek, gewas en hy het gedans voor die huis van die Here. Dawid het geweet dat die huis van God is nie 'n plek waarvoor hy bang is nie. Die teenwoordigheid van God is nooit waarvoor hy bang was nie. Dis die plek waar hy genade gevind het. En ek wil hê julle moet onthou, dit is in die Ou Testament. Dis dieselfde hart van God vandag. Soveel te meer nou dat die Bybel sê dat deur die bloed van Christus kan ons nader kom tot die troon van God, tot God se teenwoordigheid. Die huis van God is maak nie saak wat jy gedoen het, waar jy vandaan kom nie. Jy is altyd welkom, want daar is die plek waar guns en genade gegee word vir wie ook al naderkom. En dis wat die Bybel sê, whoever, whosoever comes, wie ook al naderkom, is die huis van God, is die plek waar Dawid ervaar het, God se genade kom. In die lig van wat Deval gesê het van ons swakhede, wil ek net dieselfde sê, dis hierso waar die Bybel sê, Johannes 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, waar hy sê dat as jy iets gedoen het, as daar sonde is wat jou gewete bak, sê die Here, moenie weghardloop nie, maar kom na die huis van God, kom na die mense van God en bely dit. En dan sê die Here, dan sal die bloed van Jesus Christus ons reinig van alle ongeregtigheid. 'n Plek waar guns en genade gegee word. 'n Plek waar jy kan kom ontvang van God se genade. Die tweede ene, en dis wat ons vanoggend ervaar het en dis wat ons soveel keer ervaar het, waar die Bybel sê dat Dawid sê, Here, u woonplek, u tuiste van u heerlikheid, dit het ek lief, the place of your glory, die plek van die heerlikheid, het ek lief. Die huis van God is vir Dawid 'n plek gewees waar God se teenwoordigheid op 'n spesiale manier manifesteer. Ons weet die Bybel sê dat God is oral. I mean, Dawid is die ene wat self skryf, Here, waar kan ek van die teenwoordigheid af wegvlieg? Nêrens nie. Hy sê, dit maak nie saak of ek na die hoogste berg toe, Kilimanjaro klim, of ek gaan duik saam met die ouens van Dark Blue, of wat ek al Deep Blue, ek gaan nie vind oral. Ek kan nie wegvlug van die Gees nie. God is alomteenwoordig. Maar dis wat die Here sê, dat wanneer my mense by mekaar kom, dat God sit sy troon, Psalm 20, in die teenwoordigheid van mense wat hom loof en prys. Die Here sê dat, Dawid sê dat ek ervaar God se teenwoordigheid en God se heerlikheid. Ek ervaar iets spesiaal wanneer ek by God in die kerk sit, by God se mense sit. Ek moet iets noem nie, omdat ons charismatiese mense is. So vir die veel wat nie is nie in ons besoek vandag, dankie, maar ek ignoreer maar die volgende 12 sekondes. Ons confuse funky gevoelens en emosies vir God se heerlikheid baie keer. Dit is baie sad as ons God loof sonder enige emosies. Dis onmoontlik om die twee te skuif van mekaar af. Dit pas nie in emosie en God se heerlikheid. Selfs gebed, die Here sê dat the fervent effective prayer of a righteous man avails much. Die passievolle gebed van 'n regverdige man word verhoor. So dis onmoontlik om te sê dat ek hoef net my kop reg te hê en nie my hart nie. Die Here sê nie, hart het alles te doen, emosie en passie het alles te doen. Dis versoenbaar. Dit is nie, jy kan nie twee skei van God se teenwoordigheid en God se krag en God se genade en God se gees nie. Dit is nie moontlik nie. Maar Dawid hierso praat nie van funky gevoelens en lekker worship musiek met 'n bandie. Nou asseblief onthou dat Dawid is die psalmdigter, musiekskrywer gewees. Dawid was elke week op die Joodse top 10 charts met sy nuwe CD release en daai tipe goeders. Dit is die hele tyd so gewees. Maar dit het nie te doen met die ervaring van gevoelens van blydskap en vreugde in enetjie. Dawid sê ek ervaar God in sy huis. Ek ervaar sy heerlikheid. Ek ervaar sy vrede. Die feit dat ek weet dat God is daar wanneer ek kerk toe gaan. God is by die kerk. En baie keer weet ek dat Ek gaan 'n bietjie aan die einde daaroor praat. Ek wil myself nou nie vooruit gaan nie. Julle bly by Mamas Buddy. Daar in die stad by ons is elke tweede week 'n nuwe kerk met 'n nuwe TV-kanaal en 'n nuwe alles. En ons is verskriklik baie en ek wou gesê het van die jong mense, maar eintlik van almal wat hop van die volgende nuwe funky vibe na die volgende nuwe funky vibe. En hulle mis als eventually word hulle net consumers, net soos shoppers van een restaurant na 'n ander restaurant toe gaan. En hulle mis als van God se heerlikheid want hulle gaan na 'n nuwe ervaring toe. En ek sal nou net vir julle wys wat Dawid gepraat het daaroor. Maar wat Dawid hiervan praat, is hy sê wanneer ek huis toe kom, is my pa daar. My vader is by sy huis. Sy heerlikheid is by sy huis. Ek ervaar God se plek. Ek wil gou vir julle ietsie sê. Wie die boek geskryf, Where is God When It Hurts? Yancey, Philip Yancey. Dankie, Tewal. Thanks. Philip Yancey skryf, hy het op 'n stadium 'n ander boek geskryf. Een van sy eerste boeke oor kerk. Ek kan nie onthou wat die titel van die boek, o, Church, Why Bother, is die titel van die boek. En hy skryf in hierdie boek van kerk, en hy sê, hy het groot geword in so 'n stoere wettiese kerk, dat op 'n stadium het hy net opgehou kerk toe gaan, toe hy nou van die huis af weggaan, toe wil hy net mooi niks te doen met kerkie, want hy kan nie vereenselwig met wat in die kerk gebeur en wat daagliks by my werk gebeur nie. Dit is nie vir hom moontlik gewees, dit is soos half twee werelde, heeltemal weird, alles wat ons doen in die kerk het net mooi niks te doen met wat ons buite doen nie, hy sê ons sit stil, luister vir een nou, doen die goedekie, staan op, sit stil, stap uit, hy sê ek kon het glad nie verstaan nie, glad nie. En hy is lief gewees vir die Here en het geglo in God, dis nie of hy atheïs was nie, hy het gesê, maar hy kon nie versoen met wat gebeur in die kerk met lewe nie. En op 'n stadium toe hy heeltemal op kerk toe gaan vir 20 jaar. Na 20 jaar, toe besluit hy, na 20 jaar, hy mis Jenny iets en hy het letterlik soos sê, hy het soos gesit en dink soos Dawid aan die huis van die Here, en tye wat hy gehad het, en hy, dis als weird, maar toch is daar iets gewees, die heerlikheid van God, wat hy nêrens anders vind nie, en toe sê hy, dis die rede. Hy sê, as die mense om vra, hoekom gaan die kerk toe, want van die professore wat saam met hom geswat het, of saam met hom gewerk het, vra toe vir hom, maar, hoekom gaan die kerk toe? Soos, wat doen jy by die kerk? Dis 'n weird plek. Toe sê hy, I left church, because I found so little grace there. I came back to church, because I found grace nowhere else. Genade, die hulp en die teenwoordigheid van God, genade, grace. Daai van God se gees is in God se huis. God is hier teenwoordig, laat ons binne nader. Dis wat die Bybel sing, wag, dis wat ons sing. En dis wat hy sê, ek het 'n spesiale ervaring gehad in die huis van God. Die derde ene, en ek gaan vinnig gaan, is Dawid wat sê, en ek het nou vir julle Psalm aangehaal, wat sê dat die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Psalm 27. En ek wil graag hê dat as julle Psalm 27 in hierdie goeters lees, ons lees dit graag as 'n metafoor. Dawid het dit geskryf terwyl hy weggehardloop het en gevlug het vir sy lewe vir Saul. Hy was besig om doodgemaak. Die manne het hom gesoek om hom dood te maak. Later van sy Psalms wanneer hy skryf van hy vlug vir sy lewe, dan skryf hy om dat Absalom sy eie seun sy kop wil afkap. So dit is werklike vrees. Dit is nie 'n metafoor nie. So hoor gou wanneer hy deur werklike vrees gaan, wat skryf hy? Wat sing hy? Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek in die huis van die Here mag woon al die dae van my lewe, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil, in sy tent, in die tabernakel. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots, en nou sal my hoof hoog wees, en bo die vyande rondom hom, dan sê hy, ja, ek sal triomfeer in alles wat ek doen. Dawid het hierdie ding ervaar in die huis van die Here. Dawid het na die huis van die Here gevlug, want hy sê in die huis van die Here weet ek dat ek word veilig gehou. In God se teenwoordigheid, ek word veilig gehou. Dis 'n plek van regte veiligheid, 'n plek van sekuriteit. Dawid het dit ervaar. Hy sê dit maak nie saak wat buite gebeur nie, maak nie saak wie om buite soekie, en hy weet hy gaan nou na die tempel uitstap, maar hy stap in die huis van die Here in want hy weet ek's veilig. Hierdie plek ervaar ek God se beskerming. Elke keer as ek hierna toe kom, dan weet ek, ek is veilig onder die vlerk van die Almagtige, Psalm 91. In hierdie plek vrees ek glad nie, want die Here my God is by my. In hierdie plek is die Here, weet ek, word ek bemoedig en ek word herinner dat die Here is my herder, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, vrees ek geen onheil nie, want ek sal woon in die huis van die Here al die dae van my lewe. Dawid het regtig waar ervaar veiligheid, sekuriteit, beskerming. Ons het so ruk terug. Wanneer was dit? 18 maande gelede? Miskien 2 jaar nou al. Tyd vlieg so baie. So 2 jaar gelede, 18 maande gelede het ek 'n woord van die Here gekry en ek bedoel ek weet baie mense het, maar ek weet die Here het daai eens vers my gesê in Hebreërs, en sê once more says the Lord I will shake the heaven and the earth so that what is loose may be broken and what is fast may remain. So skryf wat die Here gaan gepraat het. En ons het toe as 'n kerk het ons verstaan net soos baie ander mense buite neer dat ons spesiaal is nie. Het ervaar dat die Here praat van 'n skud, van 'n ekonomiese skud wat gaan kom. En ons gehoor die Here sê dit. En ons vir die mense in die kerk gesê die Here sê shaking is going to come. Die Here sê ek gaan toets, ek gaan skud. Kom in die huis van die Here, wees veilig, moenie op die fringes wees nie. Nou is nie 'n plek om buite rond te wandel en te gaan saam met die weet nuwe blommetjies en bytjies te gaan soek buite nie. Kom by die herder, wees in die kraal. En toe dit gebeur het, dis amazing om te sien hoe die Here voorsien binne in die huis van die Here. Ek gaan nou van voorsiening praat, maar veiligheid, letterlik beskerming, dat in die huis van die Here die goeders wat buite stikkend ruk en skud, gebeur nie binne in die huis van die Here nie. Dat die wat in God se huis is, ervaar veiligheid. Julle ken die stories wat ons oor en oor gehoor het van Haiti en van, wat is die Thailand, wat is die eerste Phuket? Oor en oor dieselfde stories, ek het nou nog weer dieselfde van die ouens van Indië gehoor, toe Sias vir ons vertel het. Die pastoor, tydens die tsunami wat in, wanneer was dit gewees? 2008, Desember? Nee, 2007? Ek kan onthou nie. Toe die tsunami, die eerste groot tsunami gehad het. Toe is daar die stories van hierdie groot tsunami, wat gaan, toe is het, hoeveel keer na die tyd hoor ons dat, een man het opgestaan, en gesê vir die ouens in sy kerk, kom vlug, die Here sê ons moet gaan bid op die berg. En dan doen hulle niks en dan sê die Here het gesê, kom ons gaan bid op die berg. En hardop op die berg, hy is een van die pastore wat saam met ons in Indië is. En almal van hulle is bo op die berg, en dan kom die tsunami en bring massive verwoesting. Die wat die stem van die Here hoor, die wat by mekaar is, word gered. Die Here beskerm sy huis, die Here waarsku. Die Here sê ook in Amos, ek sal niks doen op hierdie aarde voordat ek nie vir my profete my kinders vertel wat gebeur nie. Daar's veiligheid in die huis van die Here. Daar's veiligheid vir die wat saam groepeer in die Here se teenwoordigheid. Die onheil tref, maar Dawid sê, dit gaan nie vir my tref nie, die pijl gaan my nie tref nie, want ek is veilig in die huis van die Here. In die huishouding van God. God beskerm sy huis. Die vierde ene, so Dawid sê, ek het gunst en genade, spesiale ervaring van sy heerlikheid, beskerming, en dan die laaste een, nie die laaste een, die volgende een, praat van voorsiening, Psalm 36 sê Dawid, hoe kosbaar is die goedertierenheid o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Hulle verkwikkel self in die vettigheid van die huis en laat hulle nie drink in die stroom van genietinge. Dawid skryf hierso van iets wat hy ervaar in die huis van die Here. En dis actually voorsiening in al sy behoeftes en hy skryf hier voorsiening van vettigheid oor genoeg staf. Oortolligheid, rykdom, spys en drank wat soos te veel is. En dis iets wat Dawid sê wat hy ervaar. Ons het 'n paar ouens in ons in die gemeente, in die bouindustrie, en sit ek sien van hulle hier. Maar dis is amazing, hoe as die hele bouindustrie in die Kaap stop, en die ouens het nie meer werkie, en het niksie, dat hulle nog maandeliks eet, en oor genoeg het, en feit dat hulle bevordering kry, dit maak nie sin nie, maar die wat in die huis van die Here is, die Here sê, ek voorsien vir jou vanuit die plek van my huis. Ek voorsien vir jou vanuit die plek van my huis. Die Here sê, ek seën en ek voorsien, want jy is in my huis. En ons weet dat Dawid letterlik op kere regtig gaan eet het van die toonbrode uit die tempel uit, ag uit die tabernakel uit, het letterlik gaan eet partykeer as hy nie kos gehad het nie, hy en sy soldate wat hom nie mag eet nie. So hy bedoel dit letterlik een keer, maar hierdie verwys na 'n ander ding. Hierdie verwys na die feit dat Dawid sê ek het oor genoeg en ek gaan eet, al is daar hongersnood buite, daar is voorsiening in my huis, dis soos Elia. Daar is hongersnood, daar is nie reën vir 3,5 jaar nie, maar hy sit langs die klein stroompie wat om een van rede nog loop, en dagliks kom hy kraaie en bring vir hom kos, dagliks. Daar is droogte, maar Here sê, ek is die God wat voorsien te midde van droogte, ek is die God wat manne laat val in die woestyn. Die Here sê, vir die wat in my huis is, is daar voorsiening. En ons weet dat in die Nuwe Testament kerk het actually baie gebeur. Ons ken geskiedenis stories na dit, maar met die tempel, met die eerste kerk in Jerusalem, toe daar massive hongersnood was, moet miskien vir julle hierdie vertel, met die met die val van die tempel, met die groot oorlog, Joodse oorlog in 1970. Toe was daar so 3 jaar het hulle die hele Jerusalem beleer. Die Romeine het gekom. Dis daai wat Jesus gesê het van o, jy het nie een steen van hierdie hele tempel gaan op mekaar wees nie, maar alles gaan omgedraai word. 70 na in die jaar 70 na Christus. Dankie Pompey. Toe kom hulle en toe kom die Romeine en beleer die hele stad. Daarso is nagenoeg 1 miljoen Jode dood in daai oorlog toe die mure val. 1 miljoen Jode is dood. Daar is 0 Christene dood. Nie een van die in die huis van die Here is dood in daai oorlog nie. Want die Here het hulle gewaarsku in die nag en almal bymekaar gekry en gesê die Here sê die mure gaan val. Ons moet nou uitkom. Toe kom hulle almal uit en nie een is dood nie. Dis ook hoekom die Jode, die Christene so vervolg het na dit. Daar's nie een dood nie. Weet julle in die tyd van daai hongersnood en die hongersnood wat na dit gekom het as gevolg van die armoede in Jerusalem na die ekonomiese val, is die kerk altyd voorsiening gehad. Ons weet dat die Bybel sê dat they had all things in common, hulle het alles gedeel. Maar letterlik dat daar kos is die hele tyd vermenigvuldig vir in die huis van God. As gevolg van die feit die Here sê dat daar sal nie hongersnood wees in my huis nie. Dis amazing, dit is nie net 'n metafoor nie, maar die Here voorsien regtig. Ek sien van julle raak moeg, ek gaan klaarmaak. Kom ons doen nog net hierdie vriendskap en geselligheid. Ek gaan dit nou net noem, want is iets wat naby my is, omdat Deval hier sit. David sê, want is nie jy vijand wat jy my smaad gedoen het, he, anders sou ek het kon dra. Dis nie jy hater vir my wat met jy my groot gemaakt het, he, anders sou ek het vir hom kon wegsteek. Maar jy, een man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het, en in die woelige skare. Hy praat hier so van Achitophel, tydens Absalom se rebellie teen hom, het David se beste counselor, raadgewer, het hom actually verraai en na Absalom toe gaan, want hierdie man het wiskunde gedoen en gesien, Absalom is sterker, as ek saam met David is, gaan ek doodgaan, as ek saam met Absalom is, gaan ek lewe. Hy was slim genoeg om te kon raak sien, behalwe hy het vergeet dat God lewe. Toe gaan hy deur, en hy gaan na Absalom toe, en hy verraai vir David, maar hierdie man was 'n goeie vriend van hom gewees. Hy praat van Achitophel wat jare lank al saam met hom was, nog voordat hy koning was, was hierdie man sy raadgewer gewees. So hierdie man het jare lank, en hy sê, en dis wat hy skryf, hy praat nie van die jare saam in die grot nie, hy praat nie van die jare saam in die oorlog nie, hy praat nie van die jare saam in sy paleis nie, hy sê, die innigste ding wat my seer maak, is die feit dat ons het God saam aanbid, want dis waar ons vriendskapbande die diepste gesmee is, toe ons saam in die huis van die Here geleef het. Hy sê, daar het ons tight vriende geword, soos nergens anders nie. Ek stem saam met David. Ek het goeie vriende, en ek het goeie vriende al vir jare. Om my vriende, wat ek soos in die huis van die Here maak, wat ek actually tye van gebed, tye van uitreik, tye van saam worship, daar is iets, daar is een ander dinamiek, wat ek nie deel met die ouens wat saam met my in die lugmag was, nie, saam met die ouens wat saam met my in die universiteit was, net vriende saam in die koshuis nie. Ons het militêre vloer en als hoogte gehad, ons is tight manne gewees, maar niks raak in my hart, soos die vriende wat ek maak in die huis van die Here nie. En David sê, dis een ding wat hy ervaar het. Hy het vriendskap ervaar in die huis van God. Hy het vriendskap gemaak wat hy nergens anders gemaak het. En dit is wat hom so seer gemaak het in hierdie story, dat hierdie man dit kan verraai, was vir hom amazing. Dit is heeltemal onverwags gewees, want die loyaliteit en die vriendskap is anders gewees. Ek dink ek gaan nog net 2 doen. Ek gaan 'n bietjie skip. David sê, hy is, en dit is die een ding wat ek seker wil los vandag, hy is geplant in die huis van God. Die regverdige sal opgroei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder in Libanon, geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God, in die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is daar geen onregie. David praat hier so iets van kerk, en dis wat ek nou na verwys het, van wat ons ervaar in die stad, miskien julle ook, dat is tomp gemeentes van die Here, en regtig baie gemeentes wat regtig van God is, gemeentes van die Here. Maar David sê hier so iets wat vir my amazing is, hy sê om lasting te wees, om lang te lewe, om, hy praat van om vrugte te dra in jou ou ouderdom, hy sê om nie net oud te raak en lang te leef jy, maar om gezond oud te raak en actief en dynamisch te wees, om nog steeds een impact te hê in die wereld. Sê David, een ding het hy verstaan, wees geplant in die huis van God. Nie om kerk toe te gaan en te gaan visit Sondag nie, nie om te gaan rondshop by verskillende kerke nie. Hy sê maar, is 'n verskil, om actually te plant, om te belong one place, om een plek, om in een tuin te bly en te weet dat wat ek hier ervaar in hierdie grond, en dis die prentjie van die palmboom, is oorigens genoeg vir my, om vrugte te dra en oud te word. Want ek weet, dat God is nie confused nie. David praat van hierdie planting in die huis van God, ons het Magriet se ouma, ouma Magriet, sy naam genoot, Eugenius nogal beloof my dat ek, ek sal moet sterk wees en fiksus op my ouderdom, want sy en Magriet het dieselfde naam en stuff. Anyway, ouma Magriet, sy het nou 90 geword nou, week en 'n half gelede, net voor ons baba gebore is. Sy is 90 geword, maar sy is nie 90 en lê ergens nie. In fact, sy weier om te gaan lê. Haar tweede man is oorlede 'n paar jaar gelede. Sy is net te fiks en te sterk. Sy hou aan. So my gesê het, ek sal my gene moet sterk, ek sal met baie bid. Maar ouma Magriet het iets reg verstaan. 4 jaar gelede, toe is daar ouens net voordat ek Magriet afgetrek het Kaap toe. Sy bly in P.E. in 'n gemeente daar. Dinamiese gemeente, sy is oral en by alles die hele tyd. Toe kom daar een van hierdie OM spanne, Operational Mobilizer, een van hierdie OM uitreik spanne, klom jong manne en hulle doen 'n aanbieding, want hulle is 'n baie sending georiënteerde gemeente ook. Doen 'n aanbieding oor uitreik in Sudan. En hulle vertel toe van hoe hulle in Sudan, dis nou voordat Sudan nou verander het, hoe hulle in Sudan uitreik het doen. En basically, hulle kan nie in die grense inkom hê, en is in elk geval hopeloos te ver, en om aan vervoer tussen die rebelle te wees, hulle as gemeentes wat hulle ondersteun, en ook kos wat hulle vat. Maar hulle word uitgeskiet, hulle word gearresteer en stuff, so wat hulle doen is, hulle moet soos met vliegtuie ingaan, en dan parachute drop in, en dan moet hulle ver stap, want hulle mag nie land naby in die gemeenskap nie, want hulle is bang, hulle word gesien, dan stap hulle ver, en dan vat hulle nou die resources na die mense toe, en hulle bedien die gemeentes, en op 'n manier word hulle gekasewek, op 'n manier uitgevat met die helikopters en stuff ook, so hele mission. En sy vertel, na die tyd, toe gaan sy op, en sy wil sign up, want sy wil nog altyd, sy bid al vir jare lang vir Sudan, sy is 86, en sy gaan saam. En toe sy nie by die tafel kom, toe maak die manne fout om vir haar te vra of gaan, wil tannie 'n gebedsvriend word. En sy sê, nee, sy gaan saam gaan. En hy kyk sy vir die tannie en hy sê, nee ouma, sy kan nie saamkom nie. Ons soek verkieslik ouens tussen die ouderdom van 25 en 32. Hulle moet fiks wees en jy moet soos, want sy sê, ek is fiks. Ek stap kilometers daagliks. Ek sê, bang jy, ek stap vir al die tannies en ek vat vir almal kos en ek bid vir almal hier so in die hele kompleks. Ek is die bang jy, ek doen my shopping daagliks. Ek is die bang jy, ek dra my swaar goeders, ek dra swaar sakkies. Ek het nie hulp nodig nie. Ek kan saam met julle gaan. Dis is maar tannie, dit is gevaarlik. Soos regtig, jy kan jou lewe verloor. Soos ek is 86. Ek het soveel kleinkinders. Wat het ek om te verloor? Ek wil nog altyd. Ek dink is great. Sy dink is glorious om dood te gaan in missions. Dis maar awesome. Die ou is af. Hy dink so 'n bietjie. Hy sê tannie, ons vat eintlik net jong mans, so dit gaan bietjie ongemaklik wees om vir tannie ook saam te vat, want as ons aantrek en was en so net, nee, ek wil nie vir julle ongemaklik maak nie, okay? Toe sê, sy sal maar bid vir hulle. Ouma is fiks, ouma is sterk, ouma is nie bang vir niks, he. Die rede is, sy is regtig geplant in die huis van die Here. Sy manifest hierdie ding, sy bou daai kerk van hulle nog steeds waar hulle is. Ek beny gemeentes waar daar sulke ou tannies is wat nog passievol is vir die Here dien, maar ons mis dit in baie van ons gemeentes, ons mis mense wat soos al daar is en sê, ek het al 2 agterkleinkinders en kom ek sê vir jou om kinders groot te maak in die Here. Kom ek wys jou hoe om dit te doen. Nie net van vertel nie, kom ek sê vir jou wat ek gedoen het. Kyk na my kinders, kyk na die lewe wat ek het. Mense wat die Bybel sê wat die vrug nog aan ou ouderdom staan. Die laaste ene wat ek net wil deel, skiet sit ek so af, rammel, maar ek weet dat van julle wil klaar maak. En dit is my seker die mees belangrike ding. David ervaar nie net hierdie vriendskap en dat hy geplant is en vrug te dra en dat hy voorsien nie. David se ervaring van die huis van die Here, en dit is seker die kraks vir hom, van die hele story, is dat die huis van die Here is vir hom 'n rusplek vir God. Ons almal ken die skrif wat sê dat all day long, the wicked profane your name and blaspheme your name everywhere. Skies dit ek in Engels aanhaal vir Jesaja. Ons leef in 'n wêreld waar God nie gerespekteer word nie. Waar jy kan nie een TV-program van Hollywood of van Australië of van Londense BBC aansit waar iemand nie die hele tyd die naam van die Here belaster nie. Daar is nie 'n plek op aarde waar God se naam nog geëer word nie. was bitter min plekke. Waar ons lewe op TV-kanale en skole, God word nie eers meer onderskei in die meeste skole van Mohammed of van Buddha of van enigiets, want ons almal mos dieselfde God, ons almal mos dieselfde ding. Daar's geen plek waar God se naam verheerlik kan word nie. En vir Dawid het Dawid gesê het in 1 Samuel hoofstuk 17 en 1 Kronieke 2 Kronieke hoofstuk 11. Toe Dawid gesê het, Here, ek het iets op my hart. Ek wil vir U huis bou, 'n plek waar U kan rus. Is daai ding wat Dawid God se hartsnoer geruk het, soos niks anders nie. Want die Here het nog nooit en die Here se antwoord was, julle kan die geskrifte gaan lees, die Here se antwoord was die hele tyd gewees van ek gee nie om te bly in 'n tentie. Ek het nog nooit gevra om 'n ander plek te hê nie. Al die Dawid die koning voor jou of al die rigters voor jou, ek het nie 'n saak, ek het nog nooit vir iemand gesê dat ek soek 'n plek om te bly nie. My glorie en my eerlike lê bly in 'n tent en jy word verryk en jy word geseën en alles. Maar Dawid, die feit dat jy op jou hart het om te sê dat jy wil 'n rusplek bou vir my, 'n plek waar ek kan rus, waar my teenwoordigheid kan rus en waar my naam geheilig gaan word, 'n gebou wat gaan staan waar my naam geheilig word. Die feit dat jy dit op jou hart het, Dawid, kom ek sê vir jou wat ek gaan doen vir jou. Ek gaan jou seën en jou kinders na jou seën en geslagte na jou seën met leierskap, autoriteit en rykdom soos niemand ooit nog anders nie. Net omdat jy my hart het om vir my 'n rusplek te bou. En dis wat Dawid raak gevat het in die huis van die Here. Psalm 132, gaan ek nie nou vir julle lees nie, maar julle kan dit gaan lees by die huis. Dit is een van die gesprekke wat opgeneem is, 'n lied wat Dawid geskryf het oordat hy so gevoel het oor die huis van die Here. 1 Kronieke 17, 2 Samuel hoofstuk 7. Maar die hemel is die hemel is my troon en die aarde is my voetbank vir my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my bou en waar is die plek van rus wat julle vir my sal wees? Die huis van die Here is ultimately dit. Dis hoekom ek friek uit heeltemal in alles in my. As mense sê my hierdie kerk is hip genoeg hê en hierdie kerk is cool genoeg hê, praat van kerk is so fasie. Nee, Ross, ons kom na julle kerk toe want ek weet hier is lekker hier en ek kyk soos half. Ag nee, ou. Jy mis alles waaroor kerk gaan. Jy mis alles waaroor kerk gaan. Jy wil 'n lekker vibe hê, jy soek 'n cool disco, jy wil lekker musiek hê. Jy soek 'n ou wat kan voor kantoortjies doen, soos 'n sirkusnar wat in tale kan praat en hierdie dinge kan doen en daai ou kan. Mense gaan na die sensation en na die hype. En vir al hierdie dinge is die huis van God niks van dit hier. Dit is niks van dit hier. Die huis van die God is hierdie ding wat Dawid sê, Here, 'n plek waar U kan rus. 'n Plek waar U heil kan wees, 'n plek waar U verheerlik kan word, 'n plek waar mense 'n vrees en 'n gesag het dat God is hier teenwoordig. Kom ons almal stap nader. Laat ons stil bly, want God is hier. En ons almal weet dat die huis van die Here is altyd 'n plek van vreugde en 'n plek van gelag en 'n plek van waar kinders kan crazy wees en kan huil en kan dans en kan hardloop. Dis nie 'n stoer plek waar almal moet bang wees nie. Dit is soos oupa se huis. Oupa se huis, ek weet dat my hart hulle kan enige van sy oupas toe gaan en hy mag huil en skree en hy mag hardloop daar. Hy moet ook stil bly as oupa sê bly stil. Daar's 'n plek van respek, maar die punt is, dis nie 'n stoer plek nie, maar dis 'n plek waar oupa respek het. Dis my huis. En dit is wat kerk is. Kerk is die huis van God. En die woord wat ek gesê het ek vir Dawid, ag vir Dawid vir Dawal gaan gee voor by dieselfde. Is jy's hierdie ene. Die antwoord wat die Here gegee het vir Dawid. Hy sê Dawid, omdat jy op jou hart het om vir my 'n huis te bou, sal ek vir jou 'n huis bou. En sê die Here wat die Here se huis bedoel, hy het bedoel dat jou kinders sal altyd in autoriteit wees en jou kinders sal nooit iets kort kom nie. Maak nie saak wat hulle doen nie, omdat jy gesê het, jy wil my huis bou, omdat jy erre toe het. En dis ek graag vir almal van julle wil sê vandag, ek wil julle nooi om daai belofte van die Here aan te neem vir jouself. Maar die belofte, net soos elke belofte, kom met 'n kondisie, kom met 'n voorvereiste. Die Here sê dat as jy begeer, dat jou kinders, jy en jou kinders altyd in autoriteit gaan wees, en nooit het tekort gaan hê, dan sê die Here, dit is my vereiste. Hier het in jou hart om my huis te bou, en doen iets om my huis te bou. As jy my huis bou, bou ek jou huis, sê die Here. Dis wat die Here beloof. Bou my huis, en ek bou jou huis. Sorg vir my huis, en ek sorg vir jou huis. Dis hy verbond wat die Here gemaak, en dis die verbond wat die Here, dis die enigste verbond in die Bybel, van die verbond wat onderskei van van Adam wat hom onderskei van die verbond met Moses, met Isak, met Jakob, met elkeen van daai ouens, Abraham. Die enigste verbond wat onderskei is hierdie ding. Al die ander verbonde het die Here gekom en hy het die gesprek geïnisieer. Hierdie ene het die Here gesê, "Wow, Dawid. Wag net gou-gou. Hierdie is ek gaan nie sê dit die Here verras nie, maar is onverwags. Hierdie ene sê die Here, omdat jy dit gedoen het. Omdat jy in jou hart het om my huis te bou, gaan ek 'n verbond met jou maak. Wat ek nie met jou hoef te maak nie, want jy stap in die verbond van Abraham en van Adam en daai mense. Maar as gevolg van hierdie een ding maak ek 'n unieke verbond met jou. En ek beloof jou dat alles wat joune is, is myne en alles wat myne is, is joune vir die res van my lewe." Dis wat 'n verbond is. 'n Verbond sê dat ek verbind myself onherroepelik tot jou met my hele lewe, alles wie ek is en alles wat ek het. Julle ken die trou verbond, dis dieselfde. Alles wie ek is en alles wat ek het, gee ek vir jou en alles wie jy is en alles wat jy het, gee vir my. Die Here sê dat omdat jy in jou hart het om vir my 'n huis te bou, sê die Here, "Watch the space. Alles wie ek is en alles wat ek het, maak ek tot jou, kry vir jou. Kyk hoe seën ek 'n man wat sê dat Here, ek wil die huis bou. Here, die huis is my prioriteit. Here, ek wil die huis bou." En julle verstaan, in hierdie konteks, Nuwe Testament, ek praat nie van geboue nie. Julle almal verstaan dit. Ek praat van wat Paulus van gepraat het in 1 Korintiërs hoofstuk 3. Hy sê die huis van die Here is soos dit, soos 'n landgoed, en die huis van die Here is soos dit. Dan sê hy nie die huis van die Here is soos 'n gebou, 'n tempel wat gebou word, waar ons bou in die mense in. Ons bou in die mense in, ons sorg dat daar in die mense gebou word. En dan sê die Here, kyk nou weer hierdie ding, dat elke liewe steen wat jy gebou het voor, sê die Here, sal jy jou beloning kry, soos 'n bouer sy beloning kry. Dis my amazing. Die Here sê dat ek doen dit vir jou, plus daar is rewards vir bou in die huis van die Here. Petrus sê dat ons is lewende stene wat gebou word. Ek sê vir julle, doen bietjie wat Sean en Louis en al die ouens doen. Doen wat die selleiers doen. Doen wat die mense doen. Bou in die huis van die Here. Maak die huis van die Here 'n prioriteit, want dit is die rusplek van God. En dan sê die Here, jy sal jou beloning kry. Jou kinders en jou nageslag. Jy sal so geseën word dat jou kinders en jou nageslag geseën word. Dis wat hy eintlik bedoel. Nie net vir jou nie, maar jou nageslagte. Die goedheid en die guns en die dankbaarheid gaan groter as te wal. Dit gaan oorloop tot in die geslagte na dit. 'n Rusplek van die huis van die Here. Dawid is 'n man na God se hart vandag nog, en hy noem dit 1100 jaar later, het hy het Petrus dit aangehaal. 'n Man na God se hart, hoekom? Omdat hy 'n passie gehad het vir God se huis. En Jesus het dieselfde passie gehad, en hy quote vir Dawid net so. Hy sê, "Ywer vir die huis het my verteer." Ek het vir julle gesê, hierdie woord is 'n woord wat vir my persoonlik naby in my hart is. Dit is genuine week is en wat ek het. Ek het nou my seun is nou net 11 dae oud. Ek is so opgewonde. Die man is loop en oulik, hoor. Ek dink hy gaan nogal laat wees. Die girls gaan hom dek dan. Maar ek is stap in sulke sekuriteit en ek het in die bediening geëindig omdat ek 'n passie vir die huis van die Here het, nie ander kant om nie. Ek kon nie wegbly vir kerk of anyway nie. Toe hulle eventually iemand gesoek het om die kerk in Pretoria te plant. Ek weet ek was nie die eerste opsie nie. Ek is eers worried daaroor. Ek weet daar's ander mense gevra voor my, maar hulle het die kans gesien nie. Het 'n vriend my vra te sê ek, "Sure, ek was anyway by al die meetings verseker. Enigiets vir die huis, ek enigiets. Ek love kerk, ek sal dit doen." Ek was my eerste preke was 'n disaster. Julle moes dit beleef het. Tik sulke bladsye en bladsye stuff uit. Anyway. So maar die feit is dat ek het 'n passie vir die huis van die Here en ek wil graag eers as julle 'n bietjie vra, stories vertel vir julle van hoe God my seën. En ek weet dit is as gevolg van die feit dat ek op die go uit SA uitreike was. As gevolg van goeders wat ek in die verlede gedoen het. Ek weet dat die guns wat ek van die Here ervaar is heeltemal onregverdig. Hierdie laaste week, ek gaan nie eers veel als vertel nie. Dis soos stap wat ek moes betaal wat die mense in die mediese fonds het sê, "Ag nee, wat? Nee, wat? Kom ons los dit maar net." Skryf stap, weird stuff wat met my gebeur die hele tyd. En ek weet dit het baie te doen met die feit dat die Here namens my stuff verreken en namens my goeders doen. Waar ek het mis, ek het so conference, Fred se kinders, ek het so conference oor my kinders, oor wat hulle gaan wees eendag, as gevolg van die feit dat God beloof om my huis te bou. Ek het so conference, dat guns en autoriteit en staf sal hulle volg, omdat ek die Here se huis bou. Ek het so conference oor, Fred se kinders. Fred en Lucille is die eerpastore van Stellenbosch vir die mense wat jy weet nie. Hulle is die eerste mense wat vir julle sê en dit is nie moeilik om te sien ook jy. Ek is nie van hier nie, maar dit is nie moeilik om te sien dat hulle het nie alles reg gedoen met hulle kinders nie. Hulle het nie. Hulle twee seuns, hulle het verseker nie alles reg gedoen nie en hulle sê dit baie keer. So as ek dit nou vir julle sê, moenie dink ek praat agter hulle ruggie. Hulle sê dit self. Stefan nou klaar gemaak, hy swat nou LLB klaar met sy regte graad. SA swemmer, hoofseun, akademies, alles oral waar hy kom, is hy nie net in leierskap nie, maar hy is way successful in alles wat hy doen. Te veel. Hopeloos te veel. En dis nie net geneties nie. Hulle ouers is skerp. Dis nie net geneties nie. Alles is reg. Well-rounded, great ou. Matthew, jonger seun, nou in matriek. Dieselfde storie. Gimnas SA's, alles gaan reg vir hulle. Alles gaan goed met hulle. Dis my een van daai lewende voorbeelde en ek wens ons daar's nog baie sulke voorbeelde. Ek en my broers is dieselfde voorbeeld. Want my ma het dieselfde passie vir die Here. Sy was nooit in die bediening gewees nie. Sy was aerobics tannie, skooljuffrou, Bybelgenootskap gewerk, nou weer gym tannie, sy werk in die Curves gym. Maar die feit is, maak nie saak wat sy doen nie, sy lewe vir die huis van die Here. En dis hoekom dit so verskriklik goed gaan met my en my broers. Dis hoekom alles gaan regtig goed. En die van julle wat ek wil julle hê, wat hier so is vandag, julle kan self goeders getuig. Die van julle wat leef vir die huis van die Here, julle weet julle kinders is geseend. Dit gaan goed met julle kinders. En gaan goed met almal rondom jou as gevolg van die feit dat jou hart is om die Here sy huis te bou. Dis omdat die Here voel so sterk oor sy huis dat hy sê bou my huis, ek bou jou huis. Omdat jy passievol voel daaroor. Ek wil julle encourage vandag. Om in jou hart op 'n stadium maak sommer nou vir die Here en sê Here, maar moenie dit nou net maak omdat ek jou nou op psyche nie. Ek is nie so goed met die wals as op psyche. Ek probeer dit ook hê. Ons mis vir Tewal by Tuigberg. Altyd sy mikrofoon vat, gaan almal net woe en dan dink ek soos ek vat die mikrofoon en almal gaan so af. Anyway. Ek het myself nou ek sien distract. Ek het hom al skies. Nie net omdat ek soos nou passievol is hieroor nie. Om sober te doen wat Dawid gedoen het. Dawid het dit in die nag gedoen. Hy het die profeet laat roep want dit was vir al was. En hy het gesê, weet jy wat? Check my massive palace. Kyk hoe die Here my geseën. Hoe amazing is God hier. Dis die reg dat God bly in so 'n plekkie. Dis die reg dat sy huis so is. Ek wil vir my huis bou. Toe sê Nathan vir hom, nadat die Here met hom gepraat het, van jy kan dit nie doen nie, as te veel bloed op jou hande. Maar ek sê jou wat, net omdat jy daai hart het om dit te doen. So hoor net wat die Here doen. Hy sê, Dawid het nog net mooi nul gedoen vir die huis van die Here. Nog niks. Hy het niks gedoen nie. Hy het 'n hart gehad wat gesê het, Here, ek wil die huis bou. Toe sê die Here vir hom, jy kan nie. Maar ek sê wat, omdat jy daai hart het, kom ek beloon jou. Die Here sien ons harte raak. Kry daai hart om die huis van die Here 'n prioriteit te maak. Ek kan nie verstaan in my lewe hoe mense een keer in 4 weke kerk toe kom en dink is fyn om 'n Christen te wees, om so te wees. Want weet jy wat bug my? Hy het sy redding gekry van Jesus Christus daai ou en hy weet dit. Hy weet hy gaan hemel toe. Hy het sy redding verwerf of hy glo hy gaan hemel toe. Hy het sy redding verwerf en dat Christus Jesus vir hom gesterf het. En dan is sy attitude response van okay, my kaartjie is daar. Ons check. Ek gaan aan met my lewe. Terwyl Dawid se antwoord was gewees, Here, kyk hoe goed is U vir my. Ek wil leef om vir U 'n rusplek te bou. Hoekom? Sy attitude was dankbaarheid gewees. Response in response of what Jesus did for me. Let me live like this. En dis dieselfde attitude wat ek vir julle wil hê. Hartsbegeerte om 'n huis van die Here te bou.